Birinchi maqolada Xitoyning O'zbekiston bilan iqtisodiy aloqalari mintaqadagi boshqa davlatlar bilan aloqalariga qiyoslaganda yumshoqroq aytar bo'lsak, zaifroq ekanligi to'g'risida keng ko'lamda so'z yuritilgan edi. Bugun konkret masalaga, Xitoy kichik va o'rta biznesining O'zbekistondagi hozirligiga to'xtalmoqchimiz. Bu sohada ham O'zbekiston qo'shnilarining Xitoy bilan aloqalari o'ta tig'iz. Masalan, Xitoy kichik va o'rta biznesi ba'zi ma'lumotlarga qaraganda Tojikistonga so'nggi 5 yil ichida jadal kirib keldi. Shunda bu respublikada xitoyliklarni elektroenergetika, kon sanoati, transport va telekommunikatsiya sohalarida uchratish mumkin. Xuddi shunday gapni Qirg'iziston misolida ham aytsa bo'ladi. Qirg'izistonlik iqtisodchi Jumaqadir Akaneyevning aytishicha,
kichik o'rta biznes Xitoy mamlakat bilan Qirg'izistonda men o'ylayman, bugungi kuni birinchi o'rinda turadi deb.
Qirg'iziston bilan kichik va o'rta biznes darajasida hamkor davlatlar ro'yxatida Xitoy birinchi o'rindadir. Iqtisodchining aytishicha, Qirg'iziston-Xitoy iqtisodiy hamkorligining asosini Qirg'izistondagi Xitoy tovarlari sotiluvchi ikki bozor, janubdagi Qorasuv va shimoldagi Dordoy bozorlari tashkil qiladi.
Qorasuv bozori O'sh oblastida g'ayta yildan bir 40% jumush bilan qamsiz qiladi.
Qorasuv bozori O'sh viloyati aholisining 40%, Dordoy esa Bishkek aholisining 30% ish bilan ta'minlaydi, dedi Jumaqadir Akaneyev. U aytayotgani raqamlar shu bozorlar borligi tufayli ishlab turgan, o'zlari bozor hududidan tashqarida bo'lgan qator ishlab chiqarish korxonalari ishchi xodimlarini ham qamrab olishini qo'shimcha qildi. Shunda Xitoy restoranlari, mehmonxonalari, mebelsozlik sexlari, g'isht zavodlari, yuk mashinalari, do'konlar peshonasiga osilgan Xitoy iyrogliflar Qirg'iziston manzarasining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Bu yaxshimi, yomonmi? Maqolamizga bu savolga javob izlamoqchi emasmiz. Xo'sh, O'zbekistondachi? Farg'onalik iqtisodchi Ma'rufjon Abdurahmonovning aytishicha, agar tovarlarini aytmasa, Xitoyni O'zbekistonga kirib kelgan deb bo'lmaydi.
Hali birorta ham Xitoy O'zbek yoki O'zbek Xitoy qo'shma korxonasi borligi, kichik biznes subyekti bor ekanligini hali eshitgan emasman. Biror joyda bir korxona ochgani, biror ish tashkil qilishgani hech eshitgan emasman.
Xo'sh, qo'shnilari xitoylik tadbirkorlar oyoqlariga poyondoz to'shayotgan bir paytda Toshkent nima uchun Pekinni o'zidan itarib turibdi? Ma'rifjon Abdurahmonovning fikricha, hamma gap O'zbekistondagi investitsion muhitning yomonligida.
Ayniqsa mahalliy hokimiyat organlarini sarmoyasini yotqizib, u yoki bu korxonani tashkil qilishni istagan mulkdorlarga, tadbirkorlarga bo'lgan munosabatida deb o'ylayman. Bo'lmasa oddiy bir narsada xamir turish, mana masalan bizni ayolimiz bugun xamir turish olib kelib bugun non qildi masalan. Shu agar xamir turishni nima uchun endi Xitoydan olib kelish kerak? Shu narsani nahotki O'zbekistonda shu ishlab chiqaradigan bir korxonani tashkil qilish iloji bo'lmasa.
Xamir turish Xitoynikimi?
Ha, Xitoyda xamir turishi. Xitoyda xamir turishi mana bu yerda O'zbekistonda non yopyapmiz. Ul Qozog'istondiki.
Ma'rufjon Abdurahmonov edi. O'zbekistonlik boshqa iqtisodchi Viktor Ivoninning fikricha, investitsion muhitni bahona qilish aybni arpa uniga to'nkashga o'xshash gapdir.
Ya государство создаёт климат, а сам бизнес создаёт условия. Достаточно сюда прийти двум-трём, будем говорить, китайским мощным компаниям.
Investitsion muhitni davlat yaratib bermaydi, uni tadbirkorlarning o'zlari yaratishi kerak. Xitoyning 1-2 ta yirik shirkati kirib kelsin edi, keyin ulardan qutulish yo'lini izlab qolasiz. Bunga esa xitoylarning kallasi yetmayapti.
У них мозгов не хватает. Всё понятно.
Dedi Viktor Ivonin. Xitoyliklarni O'zbekistonlik iqtisodchiga qo'shilib, miyasida noqislik bor, deb aytish mushkulov. Bu yerda hamma gap iqtisodchining keyin ulardan qutulish yo'lini izlab qolasiz degan fikrida bo'lsa kerak. Ovozini yozib olishimizga ham, ismini aytishimizga ham ruxsat bermagan boshqa bir o'zbekistonlik ekspertning aytishicha, Toshkent Xitoyning kichik va o'rta biznesini o'z bozoriga ataylab kiritmayapti. Bundan bir necha yil oldin O'zbekiston Davlat Mulk Qo'mitasi sotuvga qo'ygan har biri 200 million dollar atrofida turadigan bir necha korxonaga Xitoy xaridor bo'lgan. Pekin g'arb davlatlari taklif qilgandan ko'proq pul to'lamoqchi edi. Lekin O'zbekiston hukumati korxonalarni Xitoyga sotmagan, deb esladi ekspert. Uning aytishicha, Toshkent bilan Pekin o'rtasida amalga oshirilishi kutilayotgan loyihalardan ish chiqmay qolishiga Xitoy qo'yadigan shartlarga O'zbekiston hukumatining ko'nmayotganligi sabab bo'lmoqda. Xitoy O'zbekistonda ish joyi yaratish uchun pul sarflar ekan, o'sha joylarda xitoyliklar ishlashini shart qilib qo'yadi.